кепилер Азаттык радиосу. Кечириңиз, кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 5-нчи августу, кептенин 1-нчи күнү. Кептенин жүмү дүйнө түркмөндөр кепилчиклеримди жалгызда тыңдоого чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna mardaky mörmöjekler tejennek hem ýaýraýar. Marda ösümlik gütüne meňzeş mörmöjekler ýaýraýar diýen atlan çap eden habarlarymyz 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň basyny çekýär. Tecrübeden belli bolşyaly türkmen häkimiýetleri bu hili ýagdaýlar barada resmi düşündürüş ýa maglumat bermekden saklanýarlar. Aşgabatyň aeroportuna uçara goýulmadyk türkmen raýaty öz janyny kasetmäge synanşdy diýen atlan çap eden habarmyz hem iň köp okolanlaryň biri boldy. Mundan başga Russiýada merkez Aziýaly migrantlar üçin girdilýän täze düzgün barada gurrun berýän makalamyz köp okulypdyr. Bu makala diňe Russa geplemeli. Öz dilinde pısırdamagam gadagan yanatlen çap edilliwe onun mazmunny şu günkü hepde zeminlek hem dinläp bilersiňiz. Mundan başga bu hepde adatlygyň dokumental filminden soň LGBTQ kosmok wekillerine garşy basyş güýçlenýär diýen atlen çap eden habarmy köp okarly. Mälim bolýar adatlyk goýdy 29 ýaşly Dawud Omarow başdan geçirenlerine bagyşlanan dokumental filmini çap edip Türkmenistan'ı saklanıp bağlayan ağır kıynamaları, sütümlere ve diskriminasiya faktlarına yine bir gedek üns çekti. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağlılıkta öz fikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi, birliklerinizi paylaşsanız biz sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ortiýetde zähmet migrantlar bilen maglumatda girilýän täze düzgünler we çäklendirmeler bardaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Russiýanyň milletler boýunça federal edarasy merkez Aziýaly migrantlara ortiýetde öz ene dillerinin ulanılışını düplü çäklendirýän täze düzgünleriň girilýänligini mälim etdi. Şeýle de olara cemaatın önüne namaz okumak ve dini maksatlıların mal soymak gel çarelerin kadagın edilenliği duydurulu. Lekse şeklini beyan edilen ve migrantlara yetirilen tazi düzgünlerin içini onların Rus dilini ve migrasiya kanunlarını hükmanı bilmeyi borçluluğa ediliyar. Orsiyetliler ile gurrun edenlerine onları öz ene dillerinden peydalanmak. Şeyle de başka cinsdaki adama karşı sıkırt çalmak kadagan ediliyar. Geçiliyen sapaklarda olara öz ene diline, köpçülük yerlerine hatta pısırdamağın hem kadaganlığı duyduruliyar deyip Kommersant gazeti habar veriyar. Bundan başka Merkez Aziya'da adamları doğun yağda cigi deyip yüllenmek tabi orsiyetliler ile bağlan sıkkırlıkta yerlikli derleyilip tadı düzgünlerde ediliyar. Dil meselesi ve özünü alıp barış düzgünleri ile birlikte bu kursa dini ahlak çeklendirmeler hem belleniliyar. Cemiyetçilik yerlerine mal kurbanlığı kadagan ediliyar. Gurrun edilen lekselerden başka da Timur adlı kahramanın katnaşmağını 11 saniye animasiya video toplumu tayarlanıp onunla migrantlara eserin bücretindeki ulu pulun Merkez Aziya Respublikalarının üstünlüklü ösmeğine mümkünçülük verenli varadaki tarihi mağlumatlar aydılıyar. Şeyle de lekse veriyenler migrantlara orsiyetin yaraklı uyuşlarını şeritname esasında kulluk etmek bilen orsiyetin krajdanlığını almanın yönü köylüştürülen mümkünçülüğünü hem yahtla diyarlar. Ekstremist deyilip ikrar edilenler ya da terrorçuluk bilen meşgullanayan adamlar bilen ara katnaşık saklamanın kavul ederliksiz varada hem duyduruşlar veriliyor. Bir kağıda kanun düzgünleri henüz kanun akıtları bilen berkitilmedik bolsa da kevr analitikler Kommersant gazetinde şeyli adaptasiya kanununun Rusya'da uzak möhlet yaşamak, işlemek ve grajdanlık hukukunu almak isteyen ehli migrantlar için hükmanı olup bilecektiğini aydıyarlar. Rusya'nın milletler boyunca federal edarasının başlığının orunvasarı Stanislav Betkin, bu okulun orsiyetin 4 regionuna, şol sanlı Moskva oblastına üstünlüklü sinagdan geçirilenliğini aytti. Ol resminin tasdiklamağını